Gip diýýär adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Hitaýly kärdeşi Xi Jinping bilen Özbegistanda Pekin we Moskwa tarapyndan Birleşen Ştatlaryň täsirine garşy görüşmek üçin döredilen howpsuzlyk toparynyň summitinde duşuşýar. 8 agdaly Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Samarkand şäherindäki summiti Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ideýany Putiniň daşary ýurtlarda üzüňeleşdirilýän we Pekiniň technologiýa, howpsuzlyk we territoriýa meseleleri boýunça ABŞ Европа, Япония ве Хиндистан билан катнашыкларының дартқынлашыян дөуірінде кечірілері. Русияның делегациясы тарапынан метбуоты яйрадылан мейлнамада Путиның ве Сиының 15 сентябрды өйлән ик тараплайын. Қошы дұрна үчінді айратын әхметлі йығынак кечіржекті айдылияры. Олорың бұ йығының довамында Украина ве Тайван метелелеріні ара алып маслаатлашчақты белленілияры. Сиының Өзбекистан едиян сапары оның соңқы 2 арм йылдан Urak wagtyň dowamında edýän ilkinji saparlarynyň biridir. Koronavirus sebäpli daşary ýurda gitmekden saklanan Si pandemiýanyň başyndan bäri ilkinji saparyny 14-nji sentýabrda Gadagystana amala aşyrdy. Russiýanyň Ukraina sebäpsiz çözmegindän biraz wagt öň Si we Putin Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda duruşupdy we öz ýurtlarynyň arasynda goşudyrnak üçinde çäksiz dostluk ýygnan edipdiler. Hitay söwüşde Russiýany diplomatik taýdan goldap, bu konflikte Washington bilen NATO-nyň jogapkärdigini öňe sürdi. Günwataryň Russiýaga garşy girden sanksiýalaryndan soň Hitaýyň önümlerini Rus bazarlarynaky boşlukları doldurup başlamak bilen Pekin iki ýurdun arasyndaky söwdanyň düýpli ýokarlanmagyndan peýdalandy. Şeýlede günwatar Russiýanyň ýanygyç energetika üpçünçiligini boykot edip başlaly bäri Hitaý Russiýadan epeslik köp energiýa terişdelerini satyn alýar. Muňa garamazdan Pekin sanksiýalarynyň nyşanyna öwrülmezlik maksady bilen Russiýaga garşy girdilen halkara sanksiýalaryny bozmakdan gaça durýana meňzeýär. Bu aralykda Özbek hökümeti Putiniň Iranyň, Gyrgyzstanyň, Pakistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň liderleri bilen hem duşuşjakdygyny aýtdy. Beýanatda Putiniň 16-njy sentýabrda Azerbaýjanyň, Hindistanyň we Türkiýanyň liderleri bilen hem duşuşmakçyda bellenilýär. Şol gün ýany Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet baş tutanlarynyň geňeşinde Putin guramanyň geljegi hakdaky garaýşlary we Eurasia blogyny nädip güýçlendirip boljakdygy barada çykyş eder. Howpsuzlyk we siýasy hyzmatdaşlygy hasty östürmek maksady bilen 2001-nji ýylda döredilen Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy Gadagystany, Gyrgyzstany, Pakistany, Täjikistany, Özbegistany, Russiýany, Hitaýy we Hindistany öz içine alýar. Şu wagta çenli synçy statusyna ýa bolan Eýran 15-nji sentýabrda Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik agzasy bolmak üçin boşnamalaryň memorandumyna gol çekdi. Belarus we Mongolia hem synçy statusyna edir. Ermenistan, Azerbaýjan, Kamboja, Nepal, Şri Lanka we Türkiýe Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynda hyzmatdaş statusyna edir.